Eh sama xariti lu dekk bi wax nak ratanga ngi tang jeur way du ci ñepp Rachel ak Julien ngi am xel ñaar Emma de ngi xol ban yoon bu bes lay jël ci aduna ratanga noy na ci corsa de amna appartement wu yaay
kër gi yaay dekkon ngay wax
waaw kay way yu corsa ban façon nit nga jël postam doyul nga ni da ngay jël appartement bi man mom doyal na ci yeen sekk bismillah hadal len mama dial debureewu
la 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 legui dal da ngay déménager
eh leet na ngessan lu tax nga ñëmé enquête ci bopam bëgg ngeena xam li ci top man tamit ma ngi tar sama radio ngir top suñu série c'est la vie ara tanga way ana ki dof ñaar fukelu épisode manoko
ngani emadi khalatatul tok rek di tanni ci poste na bëgg ci bibliothèque ba motax muy liggéey guddé ak bëcëk waye nak jaxlé na dé Boubacar mom nam ci yabbu ci lu emadi gëna bari tank ci bibliothèque bi mu gëna bëkk
emadi gis nga c'est simple inventaire livre yi ñu app relever référence yi yow concentré wo de emadi lu xew
yaangi may jappalé bu baax Boubacar mais da ngay perte sa temps kene duma jël ma ligéyé fi
bul waxati lolu emadi progresser nga bu baax ci sa formation bi
mais fonctionnaire mairie bi madame Traoré biñu inspecté xaritou rokobala ci liñu ma wax mu leer mané sama gorob bi waxnako bu ma jox poste bi
dedet way
comme yo Boubacar xamo sama goro soxor la def lumu mun dina ko def ba duma am xaliss ndax ma delu ci kërëm di wujjek ñaare bi mu jëlé dëkk ba
xam nga sax lo wara def moy dem séti fonctionnaire bi convaincre ko que tu mérites ce poste jëngu jël sa aduna tey ko sa loxo bi mo la war emadé waro bayyi rokoba mom mou lay téré dem
xeyna nga wax deug
xam nga ni waxna deug kat ma baña ka
waye sañna wax ak sama bop né am nga deug
waw
ma ngi dem séti l'inspectrice défendre sama poste ci bopom
voilà ma ngi woté pour jëlal le rendez-vous
décidément yaangi may jappalé ci lépp man sax xamuma comment te remercier dina am bes ma xam ko par exemple ma jël sama temps libre di la dimbalé ci bibliothèque bi
bayil sa waxi dof yu wayaw say heure libre yang koy utiliser ngir say dom ak sa njang man jappalé la rek mama ñor emadé ku am solo nga ci sama aduna
ko la baye Boubacar way yow tamit sama xarit bu bax nga ay xarit deug lañu
wax nga dé ay xarit
Bonjour.
Bonjour. Da nga am rendez-vous?
Waaw.
Wote na jël rendez-vous au secrétariat. Ma ngi liggéeyé bibliothèque.
Mais lolu xamna ko. Lima xamul moy lo fi wut ni xamna né aussi que da nga manqué de formation. Waye defé won na né mën nga wax.
Mën na wax sax dé. Dama la sécci parce que dama décidé téel sama bop sama aduna. Té ma ngi def tout pour mu am bimay liggéey ci bibliothèque bi amna fa lu bari luma mën muy ay compétences yuma fournir rek waye ma ngi def formation pour me mettre à niveau dina def luma mën pour am diplôme bu may toglo à ce poste mën nako tay xamna ko ma ngi liggéey ci ben salon de coiffure pour financer sama formation sudul won sax ak sama dom yi dina liggéey lu gëna bari
kon yow da ngay débrouiller wu toute seule donc
samay xarit ñu ngi may aidé ma ngi lay remercier ci déglu bi dama bëggoon rek nga nat sama motivation
mën na ni li nga fi wax lepp du ay tiaxan mën na la bayyi ci sa poste à condition nga am diplôme bi
jërëjëf
Emma de gëmiw fonctionnaire bi mo ragal yalla deug gawontu di juge nit baxul Emma de dafa joggé rek dem liggéey salon ramatu mu tassé ak Julien mu yoré balle football wanté taxaw Julien xel ma nga fenen assistant magam dafa and ak yaay defi bénévolat ci ben village Rachel wolotou
waw mëno léna xalaat Emma de mi numu boné sax motax sama dom ji talla mu ngi melni ku dof respecté wuko gis ngeen Boubacar mi nek ci bibliothèque bi moko top muy and ak mom ñuy lengo saasu ne ci bir mbedd mi te neub ko sax
rokoba mbass nak bayil yaq der
yow xawma raxu xawma bajjen ci lu nek ngay dugg ya wax Emma de mu bayi talla ya tax amatuma ay seut ya tax xalé yi gisatuñu seen bay
njuma no tudd mu ne rokoba Emma de ya ko sonal ba mu dem yow mi ya forcé talla wutal ko ñaarel bu mu bugul nobuko man limay def moy xettali Emma de ndax amu fi nday amu fi bay mi ngi liggey luma am def formation ak luma yoré domam respecte ko mo war ku nek talla mi ngi gis ay domam te wujje neexu rokoba yow sax lutax xalé bi nga takkal tala doko delo dekk ba mbadu da boko defé tala ak Emma de sen digënté mën na neexat
bajjel delo ko dekk ba lolou mom wessuna
ndax lek nga xaliss bi ko ay wajuram jëndalé won sey bi lol la mani wutal pexé
waw yow bajjel mono ko jël ci sa buvette bi ñu jël ci salaire am bi fay ko ay wajuram
awma luma fayé kenn ba jam
bajjel waxal ak rachel bajjel rachel day fenn légui bu né day jàng bibliothèque dal nekété day denc yeneen yëre ci bir sagam dem fenen
lolu de yefu ndiaga ma rek la
manam dal
xalé bu am at yi faw mu am lu mu def ngir xam adun
manam dal man yaaye mako téré dundu dal
sa bop nga téré dundu
mo way
mëno melni sam bu top ci gettu xar
way xalé dafa wara déggal ay paramam lu ko moy adunam dina yaqku dé bajjen
wolu nga ko yar nga ko bu baax dafa sérieuse yarou té ñi muy andal ñu melni Julien ay xalé yu baax lañ
Julien Rachel Rachel Kayfi gawal mais yow ya deuguer bop téréñu la Julien batay
xalé bu baax la
dang ka jox sa bop
maman lol sama vie privée la
sa vie privée yow am nga vie privée xalé bu juddogul lo wara def ci sa vie privée wax ma
yow ken mënu discuter ak yow vraiment do deuglu ken su fi magar nekul won xawma fuma jëm mom au moins dina ma deglu
magar ay jambu ngay waxal dal
waw ndax mom duma juger
gone yi daño wara respecter suñu valeur ba paré masé ak sen jamono nek wajur ci ratanga lu jafé la ba ci corsa mi dëkk ci appartement bopam mom kenn ak domam bu jigeen
ah pend ma fi gis nga de taluma la sax top to ni mu waré sama semaine bi dafa chargé comme tay moy sama jour de repos dina la top to bu baakha bax wax ma rek lo bëgg
pour man sa da nga fatani dang ma warona let
non ma fi yay bañ de hein
merci beaucoup maman c'est cadeau bari ye nga may offrir
pas de quoi
salut Corsa au fait quelle réserve bu ñuy ranger les produits de nettoyage lañu gissul doñu amal double bu nek sa cœur s'il te plaît djegalu de bal ma dérangement bi mais doñu abal la clé
mais yow do wax lu nit xam yow tala fan nga defene fofu nga nek yow sen clé xaj bobu ah légui man may sen gardien xolal man may sen concierge ou quoi xolal dégage dis
attends Corsa dafa am ay clé fi rek abal ñuko rek
xolal bo pousse sa tank légui dama koy dag débrouille-toi avec tes problèmes de clé man duma yay dé té do goné guy réral ay tiabi espèce d'idiot merde ati am sen tiabé ngi ni wa ñi xana dañ ko waxanté tay
Bonjour Corsa. Désolé si ce jour de repos m'a dérangé, mais nous avons une urgence. Madame Sangaré est dans le centre et elle va te dire.
Jean-Paul, Madame Sangaré, j'ai un rendez-vous aujourd'hui. Abalma. Voyons, madame, voyez, vous avez dérangé la mère de la non, mais c'est insupportable.
Malheureusement, wow, mais mom graw lu ko won.
Wa am ngeen nouvelle yaay ak Asita.
Aux dernières nouvelles, ñi ngi ci jamm.
Asita deugar bop ak Jassit ju magge ji yaay. Yeen may leen ma touti ba ma paré ci ñom rek. Vacances au village, bénévolat wala campagne de vaccination la ci yemalé. Tekki wu ñu dara fi ak fenen.
Suma la xamul won dé. Néla nam nga leen Corsa.
Yow Jean-Paul xana da nga bëgg ma door la? Mo wayo dégage
madame Sangaré mo la soxla won rek
ah bonjour madame Sangaré
bonjour Corsa
wa lu waral visite surprise bi
ba déranger wu mala
waaw kay ñu dem ci salle de consultation bi wa
lu xawa naqaré wax la Corsa
Madame Sangaré, je vous entends.
Voilà, depuis ma enceinte, je me suis dit que je suis en train de me dire que M. Sangaré. Je veux dire que je suis en train de me dire que je suis en train de me inséminer.
Je sais que je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je veux le faire.
Corsa, tu es en train de me dire que je suis en train de me dire.
Man ken duma dekk madame Sangaré yow ya taxor ma ñak sama ligéy di wala
dimbali na la sama jëkër tamit ba nga nek gestionnaire tay
lolu asakaay li ma len defal la mais téréwul ma reconnaissance de m'avoir aidé à réintégrer le centre sama réputation mo doon yaqku bu li feñé yow man ngay menacer
yow lo am tay man la na ñëkëté ngay wax ak man sa baat di kawé duma sa doom Sinon,
là. Ça
va, mesdames?
Le pyjama, docteur Moulay.
Ça va bien?
Ça va. Madame Sangaré, la yaram mam neexul rek. Mu jaar fi. N'est-ce pas, Madame Sangaré?
Oui, docteur. Excusez-le, madé.
Corsa yangi congé tay. Donc, bayil ma def consultation bi à ta place.
Dede, ça ira, docteur. Kon ma ngi fi kay, bayil ma set, Madame Sangaré.
Bonjour.
Docteur Moulay.
Ça va bien?
Jean-Paul m'a dit que tu es ici, je suis ici. Comme que vous êtes occupé, j'attends.
Non, pas grave. Restez ici, c'est urgent.
Je me donne une enquête sur le carreau. Je dois interroger toutes les personnes qui sont au centre du jour. Bonjour, Corsa.
Bonjour.
Je suis ici, je suis ici. Je suis ici. Dérangé, moi, j'espère.
Tout est direct. Je ne dois pas être ici. Je suis ici.
Alors, so terminé avec madame Sangaré, nga may lietna quelques minutes rek hein. Faut ñep japp ci ndax lietna dafa am enquête bu mo wara def ci numu gëna gaawé.
Justement, juste quelques minutes du yag.
Le lieutenant mi ngi xaar ci benen bureau bi à côté. Jaral wax ak mom après consultation bi, OK? Lieutenant, man nañu dem ci bureau bi.
OK, merci.
Ku ñuy watat do tamu sa yoon. Yaw nak madame Sangare, dama bëgg nga rester calme. Sinon di ngi ko payé très cher. Dama ni nga joggene sama bureau la wax.
Personnel ba nga ci couloir bi di xaar lieutenant nga sans wolé. Corsa mer ba foot dugg ci bureau bi.
Dama yakanti nak. Laaj ma rek ma tontu dem sama yoon.
Bon. Lan nga fateliko ci bis bi karo di exi ci centre bi?
Man nekuma won ci buntu bi waye sama collègue yi xamna ni def nañ lepp pour sauver Caro waye niko exigeuse bi dagaté mom dafa upp
yow dafa melni dé bi nakariw la
way yow xam nga ñaata lire ak yaay la gis ñu dé ci sama carrière da ngay blender dans ce métier du deugar xol nak mais boko deful dof bo yagge ci métier bi mom doto xalat yoyu
man tamit gis na ñu bari ñu dé mais mënuñu leena faté
yow bokul da nga sensible torop am nga benen question à me poser
non amo lay waxat
dedet man faté won na sax ni sama dom ak may xaar yow au revoir ki lietna
corsa corsa
hey yow la def fi yow arrêté sa mom mom wi way yow mo
sama xaliss la gel ci
sa xaliss yow dal ya am fitu ñew sama bureau nan ma sama xaliss melni kuy fayé ku wér ay la sana
sama jabar nga té mala may nga dëkk fi mané soma jaxul sama xaliss ma changer abi légui wala nga dëlu kër ga duma dem té joxuma xaliss
dama né awma xaliss la sana awma xaliss da ngay xaar ba ma am xaliss ba dog la jox xaliss
may xaar rek hein ben fan la may pour nga verser xaliss nak wi nga don waaw nak wi nga don
xariti corsa ndax atene pression la sana ak madame sangare rachel ak julien luñu nara def aïssa ndax dafa dé man da bëgg na xam lolu yëpp yeen nak ayca ñu dajé ci épisode bi di ñëw
s'il te plaît maga dimbalé ko gem na ma wax ay problème am déglu wu mako sax
calme toi rachel dafa ndank lu xew kër ayca
ay wéjuram dañu russi agression bi nénañ dañ koy délo village ayca jaxlé ba nara xaru
rachel lolu doy na war dé
c'est la vie di théâtre radio bu len raes jaglel ki ko te gat te jite artiste yi di massambege ki def réalisation te tatane kabi di tidiane chang script aïcha ndjay assistante réalisation marie diallo chargé de production abdoulaye slimane si montage mixage prod events